Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 31. Kniha druhá, kapitola 12. Ursus filozof dává se unésti Ursem básníkem. Poté vešla Dea. Gwynplaine se na něj podíval a viděl už jen ji. Láska je taková. Člověk může být některé chvíle posedlý jakýmikoliv myšlenkami, vyjde žena, kterou miluje, a způsobí rázem, že se rozplyne vše, co není ona, a neví, že snad v nás ničí celý svět. Povězme tu jednu podrobnost. V přemoženém chaosu jedno slovo obludo pronášené ke Gwynplainovi nelíbilo se Deje. Někdy s trochou španělštiny, kterou oné doby každý poněkud znal, naschvál nahrazovala ono slovo slovem quiero, které značí chci tomu. Ursus trpěl, ne ovšem bez jakési podrážděnosti, ona porušení textu. Byl nejraději, řekl D, jako za našich dnů Mersart řekl Vysotovi, nemáš úcty k repertoáru. Muž, který se směje. Pod oním jménem byl Gwynplaine slavným. Jeho jméno, Gwynplaine, téměř neznámé, zmizelo pod onou přezdívkou jako jeho tvář pod smíchem. Jeho popularita byla jako jeho obličej, maskou. Přesto však jeho jméno stálo na široké ceduli, vyvěšené vpředu na greenboxu, kteráž předváděla davu tento nápis, složený Ursem. Zde možnost zříti Gwynplaina, opuštěného u věku 10 let v noci 29. ledna 1690 zločinnými kompračiky na mořském srázu u Portlandu, vyrostlého a dospěvšího a dnes nazývaného muž, který se směje. Život o něch komediantů byl životem malomocných v chorobinci pro malomocné a šťastlivců na báječném ostrově Atlantis. Byl to den jako den náhlý přechod z veřejného co nejhlučnějšího se vystavování do nejúplnějšího snění. Večer jak večer prchali z tohoto světa. Jakoby to dva mrtví odcházeli, aby zítra znova se zrodili. Herec, toť maják se střídajícím se světlem, objeví se a hned zase zmizí a existuje pro obecenstvo jen jako přelud a záblesk v tomto životě s otáčejícími se světly. Po tržišti následovalo uzavření se v klášter. Hned po ukončení představení, zatímco posluchačstvo se rozcházelo a co hlučná pochvala spokojeného davu doznívala v ulicích všemi směry, Greenbox vstyčovala svou stěnu jako tvrz svůj zdvihací most a spojení s pokolením lidským bylo přerušeno. Z jedné strany vesmír a z druhé ona bouda. A v oné boudě byla svoboda, klidné svědomí, odvaha, oddanost, nevinnost, štěstí, láska. Všechna souhvězdí. Vidoucí slepota a milovaná ohyznost usedali druh k druhu, tisknouce si vzájemně ruce, dotýkajíce se čely a šeptajíce si spity blahem. Prostřední oddělení sloužilo dvojímu účelu. Bylo obecenstvu divadlem, hercům jídelnou. Ursus, vždy rád udávající nějaké přirovnání, používal oné různosti určení k tomu, aby prostřední oddělení Greenboxu přirovnal k Aradaši, habežské chýši. Ursus počítal příjem a poté se večeřelo. Pro lásku vše je ideální a píti a jísti společně, milujeme-li, připouští všeliká sladká pokradmá společenství, jež působí, že sousto stává se polibkem. Pije se pivo nebo víno z téže sklenky, jako by se pila rosa z téže lilie. Dvě duše při hodech lásky jsou tak něžny jako dvě ptáčata. Gwynplaine obsluhoval Deu, krájel jí jídla, naléval jí nápoje, příliš se k ní přibližoval. Říkával Ursus a zanechával svého mručení, jež mimo děk přecházel v úsměv. Vlk pod stolem večeřel, nevšímaje si ničeho mimo své kosti. Vínos a Phoebe účastnili se večeře, ale málo překáželi. Ony dvě tulačky, plaché polodivošky, mluvili mezi sebou cikánsky. Poté odešla Dea a Phoebe a Vinos do Gynekeonu, do ženského pokoje. Ursus šel dát Homa na řetěz pod Greenbox a Gwynplaine se zabýval koni a z milence stával se čeledínem koní. Jako Homerův Rek nebo paladin Karla Velikého. O půlnoci vše spalo, mimo vlka, který tu a tam, proniknut vědomím své odpovědnosti, otevíral jedno oko. Druhého dne ráno, po probuzení, scházeli se opět. Snídali společně, obyčejně šunku a čaj. Čaj se pije v Anglii od roku 1678. Poté Dea, dle španělského zvyku a na radu Ursovu, který soudil, že je slabá, spala několik hodin. Mezitím, co Gwynplaine a Ursus konali všechny drobné práce venku i uvnitř, jichž vyžaduje potulný život. Gwynplaine zřídka kdy toulal se mimo Greenbox, mimo cesty opuštěné a osamělá místa. V městech vycházel jen v noci, zakryt širokým dolů sklopeným kloboukem, aby svou tvář jaksi neopotřeboval, neučinil všední. S odkrytou tváří bylo jej zříti jen na divadle. Ostatně Greenbox málo navštěvovala města. Gwynplaine ve věku 24 let neviděl skoro větších měst než pět přístavů. Přesto však jeho sláva rostla. Počínala přetékati z nízkých tříd a stoupati výše. Mezi milovníky jarmarečních podivnůstek a mezi častými návštěvníky zvláštností a neobyčejných kousků vědělo se, že žije někde jako kočovník, dnes zde, zítra tam, člověk podivuhodného obličeje. Mluvilo se o něm, hledali jej, ptali se, kde jest. Muž, který se směje, stával se rozhodně slavným. Jakýsi lesk padal přitom i na přemožený chaos. Takže jednoho dne Ursus, hejsat ctižádostiv, řekl, musíme jít do Londýna. Kniha třetí. První trhlina. Kapitola první. In Tadcaster. Londýn měl za oněch dob jen jediný most. Most londýnský. Zastavěný domy. Onen most spojoval Londýn se Southworkem, předměstím dlážděným a štěrkovaným oblázky z Temže, plným uliček a uličiček s místy velmi stísněnými a právě tak jako ve starém městě s množstvím budov, hospod a chatrčí ze dřeva, hořlavou to míchanicí, kde může zle řádit požár. Rok 1666 to dokázal. Southwark se tehdy vyslovoval Sudrick. Dnes se vyslovuje Southwark, či tak nějak. Ostatně výtečný způsob vyslovovati anglická jména je ten vůbec jich nevyslovovati. Tak místo Southampton řekněte Stpnd. V oné době Chatham se vyslovoval jako Jotam. Jotam, miluji tě. Southwark, tehdejší, podobá se Southworku dnešnímu jako Vagerhard městu Marseille. Byl to městys, dnes je to město. Přece však byl tam velký plavební ruch. Ve veliké staré kyklopské zdi nad Temží byly zapuštěny kruhy, za něž se přivazovaly říční dopravní lodi. Ona zeď se jmenovala zeď Efrodská či Efrockstone. York, pokud byl saským, jmenoval se Efrock. Pověst vypravovala, že jeden vévoda z Efrocku se utopil u paty oné zdi. Voda tam v skutku byla dosti hluboká pro vévodu. I při odlivu bylo tam ještě 6 dobrých sáhů hloubky. Výborné ono kotviště vábilo i lodi mořské a stará panca, přichaté lodi holandské, zvané Vograd, přijížděli zakotvit k Efrockstone. Vograd vykonávala přímo jednou za týden přeplavbu z Londýna do Rotterdamu a z Rotterdamu do Londýna. Jiné lodi, zvané Hescock, dávaly se na cestu dvakrát denně, buď do Deptfortu, buď do Greenwiche, neb do Gravesendu, plavíce se po řece dolů odlivem a nahoru přílivem. Plavba až do Gravesendu, ač dlouhá 20 mil, vykonávala se v 6 hodinách. Vograd byla loď vzoru, jaký se dnes už vidí jen v námořních muzeích. Ona pansa byla poněkud džunkou. V oné době, kdy Francie napodobila Řecko, Holland napodobil Čínu. Vograd, těžký koráb o dvou stožárech, měl těsnící spáry kolmé s velmi hlubokou komorou uprostřed lodi a s dvěma palubami, jednou vpředu a druhou vzadu. S palubami holými jako dnešní železné válečné lodi s věžemi, což mělo výhodu, že v bouřlivém čase vítr neměl se oč opřít, a nevýhodu, že vydávalo mužstvo v šanc prudkým nárazům vln, poněvadž nebylo zábradlí. Ničeho nemohl se zachytit ten, kdo padal. Proto četné pády a ztráty mužstva, pro které bylo upuštěno od onoho vzoru lodního pansa. Vograd plula přímo do Holandska a nestavila dokonce ani v Gravesendu. Starobylá kamenná římsa, částečně skála, částečně zdivo, táhla se podél spodku Efrockstone a její soud přístupna za každého stavu moře usnadňovala přistání lodí ke zdi přivázaných. Zeď byla tu a tam přerušena schody. Tvořila jižní cíp Southworku. Navážka jakási dovolovala chodcům opřít se lokty nad Efrockstonem jako o zábradlí nábřeží. Odtamtud dívávali se na Temži. Na druhé straně vody přestával Londýn. Byla tam už jen pole. Nad Efrockstonem v záhybu Temže téměř naproti paláci svatojakobskému, za Lambethausem, nedaleko promenády, zvané tehdy Fox Hall, mezi hrnčířskou dílnou, kde se vyráběl porculán, a mezi sklárnou, kde se vyráběly malované láhve, bylo jedno z oněch širých prostranství zarostlých travou, jež nazývali se kdysi ve Francii Culture et Mail, travnatá hřiště, a v Anglii Bowling Greens. Z Bowling Green, zelený koberec ke hře koulí, vytvořili jsme Bowling Green. Za našich dnů máme takový palouček doma, jenomže dáváme jej na stůl, je ze sukna místo strávníku a nazývá se kulečník. Ostatně nechápu, proč, když máme bulevár, což je totéž slovo jako Bowling Green, vytvořili jsme si ještě Bowling Green. Je podivno, že tak vážná osobnost jako slovník dovoluje si onoho zbytečného přepichu. Bowling Green, southwardský, nazýval se Terenzo Field, poněvadž náležel kdysi baronům Hastingsům, kteří jsou barony z Terenzo and Moshline. Od lordů Hastingsů Terenzo Field přešel na lordy Tedcasterské, kteří jej pronajímali jako veřejné prostranství. Tak jako později jeden vévoda Orleánský pronajímal Palais Royal v Paříži. Poté Terenzo Field stal se chudým pastvištěm a majetkem farním. Terenzo Field byl jakýmsi stálým poutištěm plným kejklířů, provazolezců, komediantů, muzik na malých jevištích a vždy byl posed hlupáky, kteří se chodí dívat na čerta, jak říkal arcibiskup Sharp. Dívati se na čerta značí jíti do divadla. Různé inny, krčmy, které přebírali i skýtali obecenstvo o něm pouťovým divadlům, stály na onom prostranství, kde bylo po celý rok živo a dobře se jim tam dařilo. Ony inny byly prosté boudy, obývané pouze za dne. Večer zastrčil krčmář klíč od své krčmy do kapsy a odcházel. Jen jediný z oněch innů byl skutečný dům. Nebylo jiné skutečné budovy v celém Bowling Greenu? Pouťové boudy mohly co chvíli zmizeti, vzhledem k tomu, že všichni oni komedianti nelnou k půdě a vedou život kočovný. Komedianti nezapouštějí nikde kořenů. One on an inn nazývají Inn Tedcaster, dle jména bývalých pánů místa, spíše hostinec než krčma a spíše zájezdní hospoda než hostinec, měl velká vrata a dosti velký dvůr. Velká vrata, vedoucí ze dvora na prostranství, byla hlavním vchodem do hospody Tedcasterské a měla po straně dveře vedlejší, jimiž se vcházelo. Kdo praví vedlejší, jako by řekl, raději používané. Jedině nízkými oněmi dveřmi se chodilo. Vedla do krčmy ve vlastním slova smyslu, která byla veliká, začouzená díra, opatřená stoly a s nízkým stropem. Nad ní v prvním poschodí bylo okno, na jeho škování byl přidělán a zavěšen vývěsní štít hospody. Veliká vrata, stále zatarasená a zazávorovaná, zůstávala zavřena. Bylo nutno projít krčmou, aby se vešlo do dvora. V Inn Tedcaster byl pán a hoch sklepník. Pán se nazýval Mr. Nicholas. Hoch slul Govisum. Mr. Nicholas, Mikuláš patrně, z něhož se anglickou výslovností stává Nicholas, byl vdovec, lakomý, třesoucí se a mající úctu k zákonům. Ostatně chlupatý až po obočí i na rukou. Chlapec pak 14letý, který naléval a slul Govisum, byl veselý chlapík opásaný zástěrou. Byl dohola ostříhán, znamení to odvislosti. spával v přízemku, v koutku, kde kdysi býval pes. Onen koutek měl místo okénka vikýřek, ústící na Bowling Green. Kapitola druhá. Výmluvnost pod širým nebem. Jistého večera za silného větru a značné zimy, kdy všechny možné důvody nabádaly na ulici ke spěchu, muž jakýsi, jdoucí Tarinzo Fieldem pod zdí hospody Tedkesterské, náhle se zastavil. Bylo to v posledních měsících zimních z roku 1704 na rok 1705. Onen muž, jehož šaty ukazovaly, že je to námořník, byl hezké tváře a pěkné postavy, což je předepsáno dvořanům, ale není zakázáno mužům z lidu. Proč se zastavil? Aby naslouchal. Co slyšel? Hlas, který patrně mluvil ve dvoře, zazdí. Hlas poněkud stařecký, ale přesto tak silný, že jej slyšeli i chodci na ulici. Současně bylo slyšeti v ohradě, kde onen hlas široce vykládal hluk davu. Onen hlas říkal: mužové a ženy londýnští, zde jsem. Blahopřeji vám z hlouby srdce, že jste Angličani. Jste veliký národ. Pravím více, jste zatrolená chasa. Vaše rány pěstí jsou ještě krásnější než vaše rány mečem. Máte po čertech chuť. Jste národ, který pojídá jiné národy. Toť vznešený úkon. Ono vysávání světa staví Anglii docela zvlášť. Pokud jde o politiku a filozofii, o správu osad, národů a průmyslu, a pokud jde o vůli činiti jiným zlo, jež je pro vás dobrem, jste znamenití a podivuhodní. Blíží se chvíle, kdy budou na zemi dva nápisy. Na jednom se bude čísti strana lidí, na druhém se bude čísti strana Angličanů. Pravím to na vaši oslavu. Já, který nejsem ani Angličan, ani člověk, maje čest býti medvěd. Nad to jsem i doktor. To se k sobě hodí. Gentlemani, já vyučuji. Čemu? Dvěma druhům věcí. Těm, které znám, a o něm jichž neznám. Prodávám léky a vštěpuji myšlenky. Pojďte blíže a slyšte. Věda vás to sem zve. Otevřete své ucho. Je-li malé, podrží málo pravdy. Je-li veliké, vejde v ně mnoho pitomosti. Nuže pozor, vyučuji vědě zvané pseudodoxia epidemica, nakažlivá pavěda. Mám druha, který rozesmává. Já učím mysliti. Obýváme tutéž boudu, poněvadž smích je zrovněž tak dobré rodiny jako vědění. Ptali-li se Demokrita, jak to víš, odpovídal, směji se. A já, zeptali se mne kdo, proč se směješ, odpovím, vím, ostatně nesměji se. Jsem oprávcem lidových omylů, podnikám čištění vašich rozumů, jsou špinavy. Bůh dovoluje, aby lid se klamal a byl klamán, člověk nesmí mít hloupý stud. Doznávám upřímně, že věřím v Boha, i když nemá pravdu. Pouze vidím-li smetí, bludy toť smetí, zametuje. Jak jsem se naučil tomu, co vím, to je moje věc. Každý čerpá vědu, jak může. Lactantius kladl otázky bronzové hlavě Virgilově, která mu odpovídala. Silvestr II. Rozmlouval s ptáky. Mluvili ptáci? Či papež švitořil? Toť záhady. Mrtvé dítě rabína Eleazara rozmlouvalo se svatým Augustínem. Mezi námi řečeno, pochybuji o všech o něch věcech mimo poslední. Mrtvé dítě mluvilo, budiš, ale mělo pod jazykem zlatou destičku, na níž byla vyryta různá souhvězdí. A tak tedy podvádělo. Věc ona se vysvětluje. Vidíte, jak se mírním. Odděluji pravé od nepravého. Hle, zde jsou jiné bludy, které taky asi beřete za pravdu, ubozí sprostáčkové. Bludy, jichž vás chci zbaviti. Dioskorides věřil, že je Bůh v blínu, Chrysippos v cynopastu, Flavius Josephus v kořínku Baurasu, Homer v rostlině moly. Všichni se mýlili. Co je v oněch travinách, není Bůh, toť ďábel. Zjistil jsem to. Není pravda, že had, který svedl Evu, měl jako Kadmus lidskou tvář. Carcias de Horto, Cadamostro a Jan Hugo, arcibiskup Trevirský, popírají, že postačí napilovati strom, aby se chytil slon. Kloním se k jejich náhledu. Občané, úsilí Luciferova jsou patřičnou, jsou příčinou bludných mínění. Pod vládou takového knížete nutně musí se objeviti povětroně bludu a zatracení. Lidé, Claudius Pulcher nezemřel, poněvadž kuřata odepřela výjiti z kurníku. Pravda jest, že Lucifer, poněvadž předvídal smrt Claudia Pulchera, postaral se o to, aby zabránil o něm zvířatům žráti. Že Belzebub dal císaři Vespasiánovi moc uzdravovati kulhavé a vraceti zrak slepým dotykem, byl čin sám v sobě chválihodný, ale jeho pohnutka byla hříšná. Gentlemani, varujte se falešných vědců, kteří používají kořínků posedu holenného a posedu bílého a kteří dělají mast na oči z medu a kohoutí krve. Hleďte prohlédnout ti lži. Není nikterak přesno, že se Orion zrodil z moče Jupiterovi. Pravda jest, že to Merkur vytvořil tím způsobem onu hvězdu. Není pravda, že měl Adam pupek. Když svatý Jiří zabil draka, neměl u sebe dceru nějakého světce. Svatý Jeroným neměl ve své pracovně na krbu kyvadlových hodin. Předně, poněvadž byl v jeskyni, neměl pracovny. Za druhé, poněvadž neměl krbu. Za třetí, poněvadž nebylo tehdy ještě kyvadlových hodin. Opravujme, opravujme. Gentlemani, kteří mě posloucháte, řekne-li vám kdo, že každému, kdo přičichne k travině kozlíku, baldriánu, zrodí se v mozku ještěrka, že hnitím mění se vůl ve včely a kůň ve vosy, že člověk váží mrtvý víc než zaživa, že kozlík krev rozpouští smaragd, že housenka, moucha a pavouk, spatříte-li je na tom též stromě, věští hlad, válku a mor, že se padoucí nemoc vyléčí červem, nalezeným v hlavě srnky, nevěř se tomu, jsou to bludy, ale hle, co je pravda, kůže tulení chrání před bleskem. Ropucha se živí zemí, což působí, že jí v hlavě naroste kámen. Růže jerišská kvete o štědrý večer. Hadi nemohou snésti stínu jasanu. Slon nemá kloubů a je nucen spáti ve stoje. Opíraje se o strom nějaký. Dejte vysedět ropuchou kohoutí vejce. Dostanete štíra, který splodí salamandra. Slepec nabude znova zraku, položí-li jednu ruku na levou stranu oltáře a druhou na své oči. Panenství nevylučuje mateřství. Dobří lidé, nasycujte se těmito samozřejmostmi. Pak můžete věřit i v Boha dvojím způsobem. Buď jako žízeň věří v pomeranč, nebo jako osel věří v bič. A nyní vám představím svůj personál. Tu dosti prudký vítr otřásl pažením a okenicemi hospody, jež byla dům stojící o samotě. Způsobilo to jakýsi dlouhý hukot nebes. Řečník počkal chvíli a poté znova započal. Přerušení, budiš, Mluv, severáku. Gentlemani, nezlobím se. Vítr je mluvka jako všichni samotáři. Nikdo mu tam nahoře nedělá společnost. Proto tedy tlachá. Navinuji znova niť své řeči. Vidíte tu celou společnost umělců. Jsme čtyři. A lupo principium. Počínaje svým přítelem, jenž je vlk. Neskrývá toho. Vy jste jej. Je cvičený, vážný a důvtipný. Prozřetelnost patrně chtěla jedné chvíle z něho udělati univerzitního doktora. Ale k tomu je třeba trochu hlouposti a on hloupý není. Dokládám, že je bez předsudků a není aristokratický. Baví se někdy s Čupkou, on, který by měl právo na vlčici. Jeho princové, měl-li jaké, mísí asi půvabně hafání své matky s vytím svého otce. Neboť on vyje. Je nutno s lidmi víti. Štěká taky z ochoty k osvětě. Je to velikomyslné umírnění. Homo je zdokonalený pes. Mějmeš psa v úctě. Pes, jak podivné to zvíře. Má pot na jazyku a úsměv v ocasu. Gentlemani, homo se vyrovná moudrostí a předčí srdečností obdivuhodného, bezsrstného vlka mexického, obdivuhodného zoloacenistky. Podotýkám, že je skromný. Má skromnost vlka, prospěšného pokolení lidskému. Je k pomoci ochotný a milosrdný mlčky. Jeho levá pracka neví o dobrodění, jež koná pravá jeho pracka. Takové jsou jeho zásluhy. O druhém svém příteli povím jen jediné slovo. Je to ohava. Podívíte se mu. Byl kdysi opuštěn loupežníky na břehu divokého oceánu. Tato dívka zde je slepá. Je to výjimka? Ne. Jsme všichni slepí. Lakomec je slep. Vidí zlato a nevidí bohatství. Marnotratník je slep. Vidí začátek a nevidí konce. Koketa je slepa. Nevidí svých vrásek. Mudrc je slep. Nevidí své nevědomosti. Poctivý člověk je slep. Nevidí darebáka. Darebák je slep. Nevidí Boha. Bůh je slep. V den, kdy stvořil svět, neviděl, že se mu do něho připletl ďábel. I já jsem slep. Mluvím a nevidím, že jste hluši. Tato slepá zde, která nás provází, je tajemná kněžka. Vesta by jí byla svěřila svůj oheň. Má ve své povaze skryté půvaby jako mezery ve vlně z kopce. Myslím, že je dcera královská, ale netvrdím toho. Já sám rozumuji a lékařím. Hledám obrazy a dělám obvazy. Chirurgus sum. Léčím horečky, nákazy a mor. Téměř všechny naše záněty a choroby jsou umělé vředy a dobře jsou se ošetřovány, zbavují nás pěkně jiných nemocí, jež by byly horší. Nicméně přece vám neradím, abyste měli nežit ohnivý, jinak zvaný karbunkl. Toť hloupá nemoc jež není k ničemu. Zemře se na ní, ale toť vše. Nejsem nevzdělaný, ani sprostý. Cítím výmluvnost a poezii a žiji s oněmi bohyněmi v nevinné důvěrnosti. A končím naučením. Gentleman a gentlewoman, pěstujte v sobě na sluneční straně ctnost, skromnost, poctivost, spravedlnost a lásku. Každý zde na zemi může tím způsobem mít i na svém okně hrneček s květinami. Milordi a pánové, domluvil jsem, divadlo hned započne. Muž, patrně námořník, jenž venku naslouchal, vstoupil do nízkého sálu krčmy. Prošel jím, zaplatil několik drobných, o něž si řekli, Vstoupil do dvora plného obecenstva, zahlédl v hloubi dvora boudu na kole, do kořán otevřenou, a spatřil na jevišti starce, oblečeného v medvědí kůži, mladíka, jenž vypadal jako maska, slepou dívku a vlka. Živ tě Bůh, zvolal, toť obdivuhodní lidé.
Skončila 31. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.